dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, melanjutkan pekan ini saya Agus Antika kali ini ditemani oleh Bung Marno dan juga Bung Yusuf. Akan bersama Anda dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan, cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan juga informasi-informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari tanah air.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Selasa 16 Desember 2025 menegaskan bahwa pembangunan Papua merupakan prioritas strategis dalam agenda transformasi nasional. Dalam pertemuan bersama Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara Jakarta, ia menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia memandang Papua bukan hanya sebagai wilayah pengembangan, tapi juga sebagai kawasan yang memiliki potensi untuk mencapai ketahanan pangan dan energi terbarukan. Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan nasional yang merata untuk mencapai tujuan transformasi.
Saya ingatkan kita semua bahwa bangsa kita harus transformasi menjadi negara yang modern, negara yang maju, negara yang makmur. Tidak boleh ada bagian dari negara kita yang tertinggal. Setiap daerah, setiap provinsi, setiap kabupaten, setiap kota harus kita bangun dan kita berikan segala yang diperlukan untuk transformasi bangsa kita. Dalam keadaan negara yang modern, yang kita cita-citakan dan yang mampu kita capai bersama, tentunya negara kita harus menghilangkan kemiskinan dan ketertinggalan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk mempercepat pembangunan di Papua, Presiden Prabowo Subianto menyoroti pentingnya aspek ketahanan pangan dan energi sebagai dasar dari upaya transformasi bangsa. Selain itu, Prabowo juga menyebut potensi pariwisata di Papua yang telah menjadi perhatian sejumlah tokoh dunia. Ia pun mengingatkan pemerintah daerah di Papua untuk memberikan perhatian terhadap masalah lingkungan agar potensi pariwisata di sana dapat terus dikembangkan. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli John menghadiri acara apresiasi cagar budaya peringkat nasional tahun 2025 yang digelar di Jakarta Selasa 16 Desember 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Kementerian Kebudayaan, perwakilan pemerintah daerah, serta tim ahli cagar budaya dari berbagai provinsi. Dalam acara tersebut, Kementerian Kebudayaan menetapkan 85 cagar budaya peringkat nasional, sehingga total cagar budaya nasional kini berjumlah 313 cagar budaya peringkat nasional yang ditetapkan dari Aceh sampai Papua. Dan paling banyak penetapannya adalah dari Yogyakarta. Menteri Kebudayaan menyampaikan perkembangan pendataan cagar budaya yang terdampak bencana alam di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Yang terdampak di daerah musibah bencana kemarin, kita sudah data, ya, ada sekitar 70-an, tadinya 43, itu di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Memang kebanyakan yang cagar budaya di tingkat kabupaten kota atau provinsi, dan ada juga yang belum menjadi cagar budaya tapi sebenarnya cagar budaya juga, misalnya seperti museum Aceh Tamiang, ada museum kota Cina, ya, ada juga makam-makam tua yang belum ditetapkan yang bisa dikatakan sebagai objek yang diduga sebagai cagar budaya. Nah, itu dari data itu nanti kita akan melakukan intervensi. Kita sudah siapkan anggarannya, dukungannya untuk perbaikan-perbaikan, pembersihan-pembersihan dari situs-situs cagar budaya dan museum yang terkena dampak. Ya, memang sekarang tentu fokus pemerintah kepada tanggap darurat manusianya. Mungkin dalam minggu-minggu depan kita mulai masuk untuk perbaikan pembenahan cagar budaya terdampak. Mayoritas rusak ringan, kemudian ada yang sedang dan ada yang berat beberapa.
Melalui penyelenggaraan apresiasi cagar budaya peringkat nasional tahun 2025, Kementerian Kebudayaan berharap semakin banyak pihak terlibat aktif dalam upaya pelestarian cagar budaya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah menargetkan wilayah Papua dan swasembada pangan dalam waktu 3 tahun ke depan. Oleh karena itu, Amran mengungkapkan pemerintah akan mencetak sawah baru serta penanaman dan pemanfaatan pangan lokal yaitu sagu. Menteri Pertanian Amran Sulaiman seperti dirilis antaranews.com di Jakarta Selasa 16 Desember 2025 menjelaskan kebutuhan beras Papua saat ini mencapai sekitar 660 ribu ton per tahun, sementara produksi beras Papua kurang lebih 120 ribu ton. Artinya ada kekurangan sekitar 500 ribu ton untuk mewujudkan Papua swasembada beras. Tidak hanya itu, Amran melanjutkan, pemerintah juga berencana merevitalisasi industri sagu, mengingat sagu merupakan komoditas pangan lokal utama di Papua. Amran menyebut, pabrik sagu di Sorong, Papua Barat Daya akan dihidupkan kembali. Dalam kesempatan yang sama, Amran menekankan visi besar pemerintahan Presiden Prabowo ialah ingin membangun kemandirian pangan tidak hanya secara nasional, tetapi mandiri hingga di setiap pulau Indonesia. Jika setiap pulau swasembada pangan, maka mereka tak perlu bergantung pada pasokan dari luar. Alhasil, visi itu diyakini sebagai solusi permanen untuk menjaga stabilitas pasokan dan mengendalikan nasional. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar dengan judul SEA Games 2025 untuk masa depan olahraga Indonesia. Bersama saya, Nova Kasim. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara saat ini sedang berlaga di SEA Games 2025 Thailand. Perjuangan untuk merebut berbagai medali sudah berlangsung sejak 9 Desember, dan para atlet masih akan berjuang hingga 20 Desember 2025. Sampai 15 Desember 2025 malam, Indonesia sudah meraih 52 medali emas, 65 perak, dan 64 perunggu. Kontingen Indonesia masih harus berjuang untuk mencapai target yang ditetapkan pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga, yaitu 85 medali emas. Capaian ini merupakan hasil dari kerja keras atlet, pelatih, serta dukungan sistem pembinaan yang terus diperkuat. Sejumlah cabang olahraga bahkan meraih medali emas lebih dari yang ditargetkan, wushu salah satunya. Sampai 16 Desember 2025, tim wushu Indonesia sudah meraih 5 medali emas, melebihi target 3 medali emas yang dicanangkan oleh pengurus besar wushu Indonesia. 3 medali emas yang diraih tim bulu tangkis Indonesia juga melebihi target 2 medali emas yang ditargetkan pemerintah. Kontingen Indonesia masih harus berjuang dalam separuh perjalanan di SEA Games 2025. Optimisme untuk menambah medali juga masih sangat kuat. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir pada 14 Desember menyatakan yakin para atlet kebanggaan bisa melakukan itu dan menjaga peringkat Indonesia. Apresiasi memang pantas diberikan kepada kontingen SEA Games Indonesia. Bukan hanya kepada para atlet, tetapi juga kepada para pemangku kepentingan olahraga Indonesia. Solidnya pengurus besar cabang olahraga disertai dukungan dari pemerintah dan pihak-pihak lain seperti swasta tentu akan memotivasi para atlet dan para pelatih untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. SEA Games 2025 bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan juga cermin kemajuan pembinaan olahraga nasional. Prestasi yang diraih adalah hasil dari upaya keras pembinaan atlet-atlet dan cabang olahraga Indonesia. Evaluasi terhadap capaian kontingen Indonesia menjadi dasar untuk pembinaan prestasi ke depan. Medali-medali yang diraih pada SEA Games 2025 juga merupakan modal penting untuk masa depan olahraga Indonesia. Dukungan publik, kesinambungan kebijakan, dan komitmen semua pihak akan menjadi kunci agar merah putih terus berkibar di pentas regional maupun global. Sekian komentar dari Voice of Indonesia. Saya Nova Kasim, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id.
Pendengar, saya punya kabar inspiratif dari kancah sinema. Film berjudul Esok Tanpa Ibu atau Mothernet kini menjadi bukti pengakuan internasional terhadap kualitas aktor dan produsen film Indonesia atau filmmaker tanah air ya. Ada drama keluarga dengan sentuhan kecerdasan buatan atau AI yang dianggap sangat relevan hingga berhasil menarik kolaborasi produksi dari Singapura dan Taiwan. Bintang utama Dian Sastrowardoyo menegaskan proses produksi film yang satu ini berjalan lancar karena kompetensi tim Indonesia mulai dari penulis skenario hingga musisi lokal telah diakui setara dengan standar global. Dengan penggunaan teknologi virtual production atau produksi virtual dan juga skenario yang kuat, film Esok Tanpa Ibu menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci yang berintegritas dalam ekosistem film global. Sebuah manifestasi keunggulan sinema Indonesia.
Percayalah kekasihku, cintaku ini untuk kamu, takkan pernah ada yang lain yang bisa menggantikanmu. Hatiku untuk dirimu, ku cinta kamu apa adanya, ku sayang kamu apa adanya, tiada yang lain hanya dirimu, yakinkan diriku hanya untukmu, teruslah lalu kasihku.
Inilah kata bijak hari ini. Alangkah pahitnya bila kita hanya menyerah pada kelemahan atau kekurangan perhatian orang lain terhadap hati nurani serta seluruh rencana dan gagasan kita. Maria Walanda Maramis. Maria Walanda Maramis berjuang dalam memajukan pendidikan perempuan. Ia juga menuntut agar perempuan memiliki hak yang sama dalam politik. Ia mendirikan organisasi percintaan ibu kepada anak temurunnya pada 8 Juli 1917 di Manado. Organisasi ini memberikan pendidikan, keterampilan rumah tangga, kesehatan dan bahasa bagi perempuan serta membuka sekolah rumah tangga untuk perempuan muda yang kemudian berkembang ke banyak cabang di berbagai daerah. Selain itu, Maria Walanda Maramis juga sukses memperjuangkan hak pilih perempuan dalam Badan Perwakilan Minahasa atau Minahasa Roads pada 1921 setelah usahanya menulis dan berkampanye tentang pentingnya hak pilih bagi perempuan, membuahkan keputusan yang mengizinkan perempuan untuk memilih dan berpartisipasi dalam kepengurusan dewan.
Voice of Indonesia.
Pendengar masih dari layar lebar Indonesia, ada sebuah sinergi seni dalam film Filosofi Kopi 2. Ben dan Jody. Film ini mengisahkan persahabatan yang tidak hanya memanjakan mata tetapi juga telinga. Dua bintang utamanya, Rio Dewanto dan Chico Jericho, melakukan terobosan di film ini dengan mengisi langsung soundtrack film ini ya, dan mereka membawakan ulang lagu legendaris yang berjudul Sahabat Sejati, karya Eros Chandra yang pernah dipopularkan oleh Silaun Seven. Aransemen segar lagu ini dipercayakan kepada maestro musik Indonesia mendiang Glenn Fredly. Bagi Chico, momen ini adalah lompatan dari zona nyaman ya, sebuah pengalaman bernyanyi pertama yang diakuinya penuh rasa gugup. Namun sang produser Glenn Fredly menyampaikan pesan kunci dari sutradara bahwa jangan berusaha menjadi penyanyi yang keren, melainkan masuk ke dalam karakter Ben dan Jody. Tujuannya ya agar lagu ini terasa otentik ya, diresapi rasa dan memiliki nyawa. Sinergi unik ini membuktikan bahwa di balik layar, seni peran dan musik bersatu, menciptakan karya yang abadi dan istimewa. Ini dia Rio Dewanto dan Chico Jericho, Sahabat Sejati.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Kuperlihatkan semua hartaku. Hey, tak selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi. Bila ku mulai lelah,
lelah dan tak bersinar. Remah sayangku jangan pernah lepaskan, bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu.
Ya, pendengar, Indonesia kembali merayakan kekayaan budayanya. Dari Jakarta, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengumumkan penetapan sebanyak 514 warisan budaya tak benda baru. Nah, tentu saja ini menambah koleksi nasional ya menjadi 2727 peninggalan adiluhung budaya Nusantara. Ini adalah komitmen perlindungan warisan Nusantara yang diajukan dari 35 provinsi. Penetapan ini bukan sekadar daftar ya, melainkan sebuah momentum untuk mengakselerasi kebangkitan setiap tradisi lisan, ritual, dan juga praktik hidup. Pemerintah berikrar memastikan warisan luhur ini akan kembali diwariskan ke generasi berikutnya dengan megah tentu saja, sekaligus didaftarkan sebagai kekayaan intelektual. Ya, tujuannya jelas ya, untuk menjaga integritas spiritual bangsa. Indonesia menegaskan diri sebagai benteng peradaban, menjadikan setiap jengkal budayanya berdaulat dan menempatkan Nusantara sebagai mercusuar peradaban dunia.
Lautan nyantai di pantai. cinta Indonesia. Aku cinta Indonesia. Bukan selalu ada untukmu. Oh Indonesia aku.
Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, aku fine. So where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Pendengar, Indonesia dan Norwegia kini melangkah babak baru dalam sejarah diplomasi iklim global. Kemitraan strategis berbasis hasil atau result-based contribution, RBC, menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci. Norwegia telah menyalurkan lebih dari 432 juta dolar Amerika Serikat. Ini sebuah pengakuan atas keberhasilan Indonesia menekan laju deforestasi ke titik terendah. Nah, dana ini bukanlah bantuan konvensional. Jadi setiap sen dibayarkan hanya setelah penurunan emisi diverifikasi secara independen dan juga transparan tentunya ya. Sebagai pemilik hutan tropis terbesar kedua di dunia, Indonesia adalah boleh dikatakan stabilisator iklim global. Dana RBC yang dikelola oleh pemerintah ini didedikasikan untuk melindungi hutan, merestorasi gambut, dan memperkuat peran masyarakat adat sebagai penjaga lingkungan ya, sekaligus mendukung target ambisius Follow Net Sing 2030. Kolaborasi antara Indonesia dan Norwegia ini adalah bukti nyata bahwa konservasi yang terukur dapat membawa kemakmuran dan memimpin solusi iklim dunia. Nah, pendengar, saatnya kita berwisata ya ke salah satu destinasi wisata di Provinsi Papua Barat Daya. Karena salah satu tempat di Indonesia Timur ini sangat fenomenal dan juga terkenal ke seluruh dunia. Mana lagi kalau bukan Raja Ampat.
Pendengar, Raja Ampat di Papua Barat Daya selalu menjadi destinasi impian bagi wisatawan. Dan salah satu tempat yang paling ikonik di sana adalah Pulau Wayak. Pulau ini terkenal dengan gugusan Pulau Kars yang menjulang di atas perairan biru yang jernih, menciptakan pemandangan yang luar biasa indah. Wayak adalah simbol keajaiban alam Indonesia yang menjadi daya tarik wisatawan mancanegara.
Thank you.
Pendengar, jika Anda ingin berkunjung ke Pulau Wayak, Anda dapat memulai perjalanan dari Sorong menuju Waisai, ibu kota Raja Ampat. Dari Waisai, perjalanan dilanjutkan dengan menyewa kapal selama beberapa jam. Setibanya di Wayak, Anda dapat menikmati berbagai aktivitas menarik seperti snorkeling di perairan jernih, menyelam di antara terumbu karang yang kaya, atau mendaki bukit untuk menyaksikan pemandangan spektakuler gugusan pulau dari atas. Setiap sudut Wayak adalah surga bagi pecinta fotografi dan keindahan alam. Pendengar, Pulau Wayak menjadi simbol konservasi laut. Sebagai bagian dari kawasan konservasi Raja Ampat, wisatawan diharapkan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan selama berkunjung. Dengan suasana yang tenang dan keindahan yang memukau, Pulau Wayak adalah destinasi yang sempurna untuk melarikan diri dari hiruk-pikuk kota.
Kita beralih dulu ke informasi cuaca ya pendengar. Menjelang pergantian tahun, mata dunia iklim tertuju ke Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis peringatan penting tentang potensi cuaca ekstrim di seluruh wilayah Indonesia atau yang juga dikenal sebagai Nusantara. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menyampaikan bahwa fokus utama ada pada periode 29 Desember 2025 sampai dengan 10 Januari 2026, di mana nyaris seluruh Pulau Jawa diprediksi akan diguyur hujan lebat hingga badai petir. Kondisi ini didorong oleh aktivasi fenomena atmosfer, yang termasuk monsun Asia, MJO, serta ancaman bibit siklon tropis di wilayah selatan. Curah hujan tinggi hingga sangat tinggi mencapai 300 hingga 500 mm per bulan, juga mengintai wilayah-wilayah seperti Bali, Nusa Tenggara, hingga sebagian Papua. Nah, inilah momen bagi Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan, memastikan keselamatan dan mitigasi dampak bencana. Ya, seiring kita menyambut tahun yang baru. Untuk informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Thank you. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Terima kasih Anda masih mendengarkan kami dalam siaran Bahasa Indonesia bersama saya, Sumarno. Senang sekali saya dapat kembali menyapa Anda pada segmen Kabar dari Indonesia. Segmen Kabar dari Indonesia hari ini membahas peringatan Hari Pantun Nasional. Pantun adalah bentuk puisi tradisional lisan yang berasal dari Indonesia dan kawasan Asia Tenggara, digunakan sebagai sarana komunikasi, hiburan, serta penyampaian nilai moral dan budaya. Pantun umumnya terdiri dari 4 baris, di mana 2 baris pertama berfungsi sebagai pengantar dan 2 baris berikutnya berisi pesan utama. Dalam kehidupan masyarakat, pantun digunakan dalam berbagai acara adat, pendidikan hingga percakapan sehari-hari, serta menjadi cara menyampaikan nasihat, kritik, dan perasaan secara santun. Karena nilai budaya dan kearifan lokal yang terkandung di dalamnya, pantun diakui sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. Pengakuan UNESCO tersebut menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia untuk menetapkan Hari Pantun Nasional yang diperingati setiap 17 Desember melalui keputusan Menteri Kebudayaan Fadlizon pada 7 Juli 2025. Penetapan Hari Pantun Nasional dilakukan karena pantun merupakan perwujudan kearifan lokal bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai, pandangan hidup, serta tata etika masyarakat. Pantun juga dinilai efektif sebagai media komunikasi sosial serta memiliki potensi besar dalam kegiatan seni dan ekonomi kreatif. Salah satu upaya nyata dalam memeriahkan sekaligus melestarikan pantun, pemerintah Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, berkomitmen dalam pelestarian sastra lisan bangsa. Salah satunya terlibat aktif dalam Festival Memperkasa Pantun Nusantara keempat tahun 2025. Acara tersebut diselenggarakan di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas Brunei Darussalam, dan diikuti oleh delegasi dari 4 negara serumpun, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Majelis Sastra Asia Tenggara atau MASTRA Brunei Darussalam dan diselenggarakan dalam bentuk seminar, bengkel, dan festival pantun antar negara. Kepala Badan Bahasa Hafidz Muksin menyampaikan pantun sebagai warisan budaya tak benda dunia memegang peran penting dalam menumbuhkan karakter. Badan Bahasa secara konsisten menerapkan pendekatan edukatif dan kolaboratif untuk memasyarakatkan pantun kepada generasi muda. Dia menyampaikan fokus utama dari penetapan Hari Pantun ialah agar memastikan pantun tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman. Pengakuan UNESCO terhadap pantun sebagai warisan budaya tak benda dunia dinilai menjadi landasan yang kokoh untuk melanjutkan upaya pelestarian. Ia juga memandang pantun sebagai karya sastra yang dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan nilai dan karakter. Melalui Festival Pantun Nusantara, pantun tidak hanya dirayakan, tetapi juga dipelajari dan dikembangkan agar tetap diminati generasi muda. Kegiatan ini menjadi ruang edukasi dan pertukaran budaya yang memperkuat posisi pantun sebagai warisan budaya lisan yang hidup dan terus berkembang. Pendengar, demikian kabar dari Indonesia, dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Kecenderungan orang sekarang agak malu menggunakan tata krama itu, dianggap sebagai orang-orang zaman purba, zaman kuno. Padahal itulah merupakan kehormatan bagi kita. Segala perilaku, memang kita bertutur bahasa, sapa menyapa, itu bermula dari rumah tangga.
Indonesia kaya akan tradisi dan budaya adat istiadat. Begitu pula dengan bahasa dari setiap daerah. Dengan beragam bahasa yang kita punya, maka di dalamnya ada beragam pula cara menyapa di setiap daerah. Begitupun di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada tu mekakui atau mesesego, artinya sopan santun dalam sapa menyapa, baik antar sesama anggota keluarga, bahkan lingkup umum masyarakat. Memang ada adat istiadatnya tersendiri. Dari potongan lagu yang baru saja kita dengarkan tadi, artinya ada percakapan antara Ungke dan Momo, saling menanyakan aktivitas masing-masing. Sapaan Ungke dan Momo adalah panggilan kesayangan untuk anak laki-laki dan perempuan di Sangihe. Namun saat ini ada kecenderungan di mana masyarakat Sangihe, khususnya generasi muda, malu untuk menggunakan sapaan khas Sangihe ini. Seperti yang diungkapkan budayawan Sangihe Gottfried Dapar.
Kecenderungan orang sekarang agak malu menggunakan tata krama itu. Dianggap sebagai orang-orang zaman purba, zaman kuno. Padahal itulah merupakan kehormatan bagi kita. Sangat disesali sekarang kalau anak-anak laki-laki dipanggil Ungke, agaknya menjadi kerdil perasaan mereka. Apalagi Momo, lebih pemalu lagi. Sebab kecenderungan pengertian sekarang, Momo yang merupakan suatu sapaan tanda kasih dan rasa hormat daripada para orang tua, itu sedianya pengertian menjadi pembantu, asisten lah istilah yang keren sekarang. Padahal bukan itu arti daripada Momo. Momo adalah anak perempuan yang disenangi, ya, dihormati, dikasihi oleh orang tua. Ungke juga begitu.
Selain sapaan Ungke dan Momo, ada juga sapaan Opo dan Wawu. Kembali dijelaskan oleh anggota Badan Adat Sangihe, Gottfried Dapar.
Opo itu adalah panggilan kepada laki-laki yang dianggap punya kedudukan, kehormatan, disegani. Umpama seorang kepitar aum. Ya, biasanya di Sangihe dipanggil Opo Lao, Opo Hukung. dan punya klasifikasi kehormatan. Begitu juga dengan wawu. Wawu itu adalah panggilan kehormatan kepada perempuan-perempuan yang punya kedudukan, yang dihormati, yang disegani. Iwawu hukum, iwawu lao. Wawu lao itu adalah panggilan kepada istri kepala kampung waktu dulu. Nah, kenapa menjadi kepada anak? Itulah karena sayangnya orang tua kepada anak atau kepada cucunya, maka panggilan opo dikenakan kepada anak atau cucu itu. Karena kesayangan. Jadi seakan-akan melebihi daripada ungke dan momo. Maka tersingkirlah panggilan ungke. Jadikan dengan panggilan opo. Semakin berkembang dari era 60-an.
Dalam kekerabatan, tidak hanya ada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga urutan saudara yang mempunyai penyebutan dan makna yang berbeda. Baik itu anak tertua, anak kedua, dan seterusnya. Serta siapa saja yang bisa menggunakan sapaan-sapaan kekerabatan ini. Berikut penjelasan budayawan Sangye Niklas Mahare.
Yang dimaksud dengan ahkang ini, kayakaneng itu yang lebih dulu lahir. Tuhang yang kakak, baru arah tarwarah di tengah. Ari kalau umpamanya sudah ada tiga ini, so dua arah, tentu ini jadi hari. Dua hari maksudnya. Terus yang paling akhir ini, apa dia laki-laki, apa dia perempuan? Hembo. Jadi lebih melekat setelah dipanggil mana terampe hembo. Dan itu kekerabatan seperti itu.
Lalu bagaimana pendapat masyarakat Sangihe dengan penggunaan sapaan khas Sangihe? Berikut pendapat Ibu Pina Renard.
Kalau turun di sini masih sama dengan biasa dulu, dang. Akang masih melekat sekali. Akang, Ara, Embo. Kalau apa lebih akrab dengan panggilan daerah mungkin. Kalau dipanggil dengan bahasa Tangir dan sapaan itu, aduh lebih apa, dang. Iya, senang sekali lagi.
Menyapa orang lain menggunakan sapaan yang seharusnya adalah bagian dari tradisi dan sopan santun yang dimiliki oleh masyarakat Sangihe. Bahkan, menyapa menggunakan sapaan yang tepat menunjukkan rasa hormat kepada orang tersebut. Walaupun dengan usia yang sama, ada sapaan yang digunakan sebelum menyebutkan nama orang yang akan kita sapa.
Rasa hormat kepada orang lain. Dari segi usia, kita harus merasa diri. Berbicara dengan orang sana, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita bawa usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukannya sama orang lebih tua? Itulah bertengkang mengapangadat, medarahunggeo. Sehingga siapa menyapa, tidak akan kita lagi menyebutkan namanya. Orang Sangir kadang mengubah sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, ya harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mesasego, mekakui. Ara, akang, ara, ari, embo. Kalau tidak tahu, ya sudah. Biasa saja pakai. Kakak, pakai istilah umum itu dia kakak. Kalau kita sebutannya kakak api, anu, jangan kita mentang-mentang.
Sikap menghargai dan menghormati sesama sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Sangihe hingga menjadi tradisi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan keseharian. Dan keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat itu, di mana perilaku anak bisa dibentuk dari sana.
Apapun hal yang harus ditanamkan kepada anak-anak, yaitu bermula dari rumah tangga, keluarga, pelajaran, pendidikan, latihan itu bermula dari rumah tangga. Apalagi dalam masalah tata krama, segala perilaku itu. Memang kita bertutur bahasa, siapa menyapa.
Modernisasi adalah bagian dari dinamika perubahan dalam suatu daerah. Terus terjadi, bukan tidak mungkin mengikis nilai-nilai tradisi yang ada. Menyapa adalah hal pertama yang akan dilakukan bila bertemu dengan orang lain. Bila dengan menyapa bisa menunjukkan rasa hormat dan menghargai, maka tradisi ini diharapkan tetap ada dan terus dipertahankan.
Oh happy, oh happy, oh happy ku. Oh happy, oh happy ku masa kia.
Voice of Indonesia.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia. Tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan ya tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami boilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama esok ya dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia. Bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.